Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Po nalogu OHR-a Muhamed Hasanović, kršeći ustavi zakone, potpisao odluku o izdvajanju 112 miliona maraka za CIK.
RTRS nije uzrok financijske krize BHRT-a, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
Konferencija Balkan Solar Summit posvećena razvoju održivog energetskog sistema otvorena u Banja Luci.
Problem profesionalnih vozača iz BiH neće biti riješen u skorije vrijeme, moguće nove blokade i protesti.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lilu u revanš utakmici 16. finala Lige Evrope.
I sutra sunčano i toplo. Po nalogu OHR-a danas je zamjenik ministra financija u savjetu ministara Muhamed Hasanović ponovo, kršeći zakone i Ustav Bosne i Hercegovine, potpisao odluku o izdvajanju 112 miliona maraka za nabavku skenera i druge opreme za predstojeće opšte izbore u BiH koji će biti održani u oktobru ove godine. Prema izbornom zakonu, glasovi na izborima se moraju brojati ručno, a ako do početka maja, kada CIK mora raspisati izbore, ne budu usvojene izmjene izbornog zakona, sva oprema će biti nabavljena uzalud. Opširnije Milan Stojić.
Prema izbornom zakonu BiH nema elektronskog brojanja glasova, niti je predviđen način kako podnijeti zahtjev za ponavljanje elektronskog brojanja. U BiH parlamentu su samo u predstavničkom domu usvojene izmjene kojima se uvode nove tehnologije, dok Dom naroda nije završio ovaj posao. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da su njegov zamjenik Muhamed Hasanović i OHR ponovo pokazali da u BiH ne postoji pravni i financijski sistem, te da je to možda i prava slika BiH. Osim 17 miliona maraka za program i 52 za opremu, Hasanović je usmjerio na plaćanje i 20 miliona za ugovore o djelu, ali nije poznato kome, naveo je Amidžić na X-u. On je naglasio da građani treba da znaju šta je Hasanović platio njihovim novcem i da sami procijeni da li je to zaista tehnologija. Na Šmitove naredbe koje duboko zadiru u džepove građana u Republici Srpskoj Federaciji BiH reagovao je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar spoljne trgovine Staša Košarac, koji smatra da samozvani visoki predstavnik ima loše namjere prema Republici Srpskoj i njenim građanima.
Kroz ponovljene izbore vidimo da tu nema dobre namjere. Akter kreiranja takve loše namjere je bio Šmit i bili su ovi koji su aplaudirali ovdje u Sarajevu. Imamo pravo da sumnjam, niko nije protiv integriteta izbornog procesa. Ali na ovaj način imamo pravo da sumnjamo u dobre namjere lažnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
U SNSD-u sumnjaju u namjere Šmita i njegovog tima. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić kaže da u njegovoj partiji sumnjaju na koruptivne namjere Kristijana Šmita.
Možda ima i neke koruptivnih elemenata u njegovom razmišljanju, a sve pod krikom provođenja poštenog izbornog procesa u BiH. Sama priča oko izbornih tehnologija i tehnologije koja je primijenjena na zapadu pa izbačena, kao što je u Njemačkoj.
Zamjenik ministra financija i trezora u savjetu ministara Muhamed Hasanović svjesno krši zakone i neovlašteno potpisuje odluke, ali iza leđa ima Šmita. Ministar Srđan Amidžić odbio je da potpiše odluke za nabavku opreme koju izborni zakon BiH ne prepoznaje. Podsjećamo, prema izbornom zakonu BiH svi glasovi na izborima se moraju brojati ručno.
BHRT danas je privremeno obustavio emitovanje programa. Kažu da su to uradili kao upozorenje vlastima i gledaocima šta će se dogoditi ako ne bude izmiren dug ove medijske kuće od 22 miliona maraka prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, za što je danas istekao rok. Zbog toga traže intervenciju Kristijana Šmita i pomoć savjeta ministara. Glavnog krivca za svoj financijski kolaps menadžment BHRT-a vidi isključivo u radioteleviziji Republike Srpske. Generalni direktor RTRS-a Dijana Milanković kaže da nisu tačne tvrdnje iz BHRT-a da je RTRS uzrok njihove financijske krize, informiše gost Mirka Eskić.
Generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dijana Milanković podsjeća da je BHRT i do 2017. godine, do kada je RTV taksa prikupljana preko telekom operatera, već imao dugu istoriju problema. I BHRT i Federalna televizija, kaže Milankovićeva, kršili su zakon na koji se pozivaju.
Zakon o RTV sistemu predviđa da se dijeli ne samo prihod od RTV takse, nego i prihod od marketinga. A mi imamo situaciju da u jednom momentu federalni parlament donosi zakon o federalnoj televiziji, čime federalnoj televiziji omogućava da prihod od marketinga zadrži za sebe i ne dijeli sa ostala dva javna servisa. Uostalom, RTRS je jedini servis iz postojećeg RTV sistema koji je svoj prihod od marketinga u jednom momentu podijelio sa ostala dva RTV sistema, odnosno sa ostale dvije televizije.
Milanković je navela da je stepen naplate RTV takse na području Republike Srpske oko 80%, u federaciji oko 40-50%. Navela je da se radi samo o pretplatnicima koji se nalaze u bazi pretplatnika federalne televizije, a postoji, kako je rekla, i područje u kojima federalna televizija ne naplaćuje RTV taksu.
Prema našim procjenama, od 2017. godine do danas, federalna televizija nenaplaćivanjem RTV takse u kantonu 10 i zapadno-hercegovačkom kantonu je propustila da naplati preko 100 miliona maraka. Da li građani Republike Srpske treba da finansiraju javni servis federacije? I jedan i drugi.
I ovo ne prolazi bez politike. BHRT i pojedini bošnjački političari traže intervenciju Kristijana Šmita i pomoć Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Sanja Vulić rekla je da intervencionizam Kristijana Šmita narušava ravnotežu uspostavljenu Dejtonskim sporazumom i da ne čudi što Šemsudin Mehmedović vapi za njegovom podrškom kada je riječ o BHRT-u, jer se sličnom raduje. Reagujući na Mehmedovićevu poruku Šmitu da je u njegovim rukama sudbina jednog od stubova države Bosne i Hercegovine, radio televizije BiH, Vulićeva je istakla da Šmitove intervencije ne doprinose stabilnosti, već podižu tenzije.
Filijale Poreske uprave Republike Srpske, Fonda PIO i Kancelarije vlade Srpske od početka godine pod istim su krovom u distriktu Brčko. Objekat je kupila vlada Srpske. Tome su se usprotivile bošnjačke političke stranke u distriktu, smeta im i naziv objekta Srpska kuća. Mjesecima su pozivali domaće vlasti i međunarodne predstavnike da reaguju. U sve su se uključili i samoproglašeni brčanski intelektualci koji bi da institucijama Srpske zabrani rad u distriktu. Opširnije Darko Đurić.
Forum takozvanih intelektualaca u osnivanju njih 8 potpisnika problematizuje sve u vezi sa Srpskom kućom u Brčkom distriktu. Traže da se preispita kupovina objekta, da se Republici Srpskoj zabrane ovlašćenja u distriktu i da se odbije zahtjev za osnivanjem radne jedinice ugostiteljskog servisa vlade Srpske. Za predsjednika vlade Savu Minića ovo je novi napad na akte vlade Srpske.
Sve je urađeno u skladu sa zakonom. Vlada Republike Srpske provela proceduru, zgrada izgleda impozantno. Ovo je atak na bilo kakvu našu aktivnost i pravi se problem na dnevnom nivou.
Uz naziv Srpska kuća svima, čini se, najviše smeta to što državljani Republike Srpske sa prebivalištem u Brčko distriktu imaju svoje institucije pod istim krovom. Srpska kuća u Brčkom uvijek će imati ovaj naziv, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Intelektualci, samo zvana grupa bošnjaka, muslimana u Brčkom, kojim smeta da ta zgrada koju su tamo obezbedili zove Srpska kuća.
Pokušaj da se naziv Srpska kuća iskoristi kao izgovor za kršenje arbitražne odluke sigurno neće proći, upozorava gradonačelnik Siniša Milić. Kršenje te odluke bilo bi osporavanje prava Republici Srpskoj na funkcionisanje njenih kancelarija i službi na prostoru distrikta Brčko, i to pod istim uslovima pod kojima funkcionišu i federalne institucije.
Entitetske službe nadležne rade već godinama na prostoru distrikta Brčko, ovdje se radi samo o preseljenju i sve je to, dakle, u interesu penzionera, građana Brčko distrikta.
Takvi korisnici u Brčkom mjere se u hiljadama. Na spisku Fonda PIO je 10.230 osiguranika koji uplaćuju doprinose, i to je prihod od 38 miliona maraka godišnje, a za penzije izdvoji 60 miliona. Direktor Fonda PIO Mladen Milić.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je prema posljednjem obračunu isplati januarske penzije isplatio 4,6 miliona maraka za 7540 korisnika prava našeg fonda koji žive na području Brčkog distrikta.
Od nove godine i službenici Poreske uprave u Brčkom su u novim prostorijama, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave.
Mislim da to nije problem, da je to uspjeh obezbijediti takve uslove za rad institucijama Republike Srpske. Što se tiče samog naziva, institucije Republike Srpske su smještene u tom objektu. Republika Srpska je zvaničan naziv, dakle, ovog tijela Bosne i Hercegovine ili entiteta. Srpska je naziv koji je validan, oslikava teritorijalno-političku organizaciju.
Brčko distrikt uspostavljen je kao kondominijum, odnosno zajedničko vlasništvo dva entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sa vlastitim institucijama. Sve drugo bilo bi i prekrajanje Dejtona, čiji je sastavni dio ova arbitražna odluka. To je za Republiku Srpsku neprihvatljivo.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku grupe MT Abraham Amiru Grosu Kabiriju na potpisivanju memoranduma o razumijevanju za dugoročnu nabavku američkog tečnog prirodnog gasa.
Dodik kaže da ovaj sporazum otvara nove energetske perspektive i jača stabilnost i razvoj u regionu. Kabiri je zahvalio Dodiku na podršci i istakao da Izrael stoji u svoje provjerene prijatelje i nastavlja da jača strateška partnerstva u energetici i regionalnom prosperitetu.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog izmjena i dopuna Zakona o gasu, kojim se, između ostalog, dodatno uređuje balansiranje transporta gasa.
Ovim izmjenama i dopunama uređena je izgradnja i priključenje na gasovod, pregled opreme pod pritiskom, sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, kao i ostala pitanja koja nisu bila definisana prethodnim Zakonom o gasu.
U Banja Luci je u toku dvodnevna regionalna konferencija o obnovljivim izvorima energije Balkan Solar Summit, posvećena razvoju održivog energetskog sistema i jačanju regionalne saradnje. Konferencija tokom dva dana okuplja više od 400 stručnjaka, industrijskih lidera, investitora i ključnih aktera sa ciljem kreiranja konkretnih rješenja usklađenih sa regionalnim i evropskim standardima. Opširnije Gordana Stanić.
Broj proizvodnih objekata koji koriste obnovljive izvore energije, posebno solarne, znatno se povećao u Republici Srpskoj. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić je tokom otvaranja konferencije Balkan Solar Summit izjavio da danas izgrađenih instalisanih na mreži ima više od 350 megavat solarnih elektrana.
I nastavljamo dalje. Pripremljen je u samoj realizaciji još ne mali broj malih solarnih postrojenja. U ovoj godini ćemo učiniti još jedan veliki iskorak, a to je konačno ćemo krenuti realizaciju instaliranja prozumjera na prostor Republike Srpske, bit će to oko 20.000 domaćinstava. Nama bi partner trebala da bude Svjetska banka i to je već u nekoj fazi ozbiljnih priprema za realizaciju.
Solarne elektrane su samo jedna od tema koje su u fokusu ovogodišnje konferencije. Neke od novih tema su agregacija i skladištenje energije, baterije, problematika priključka na mrežu i ostalo, izjavio je direktor programa Balkan Solar Summita Ervin Leko.
Novi način fleksibilnih ugovora o priključku, CBAM regulativa koja to je oporezivanje prljave energije, novi način financiranja zelene agende.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da Republika Srpska ima adekvatne politike, ali i kredibilne i strateške pristupe u energetskom sektoru. Dodaje da uz ovaj samit energetike u Trebinju pokazuje opredjeljenost Srpske u energetici.
Time potvrđuje Republika Srpska da je mjesto međunarodnog dijaloga o važnim temama. Ja očekujem od 4. Balkan Solar Summita, moram da kažem da su istrčali takozvanu olimpijsku normu jer 4. godina, potvrđuje tu vrstu opredjeljenosti da se upravo ovdje u Banja Luci razgovara o temama iz oblasti energetike.
Summit je prilika da se kroz razmjenu iskustava i međunarodnu saradnju kreiraju rješenja koja će donijeti prije svega dugoročnu energetsku stabilnost Republici Srpskoj, dodaje i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić.
Svi oni koji izostanu iz ove energetske tranzicije mogu se suočiti sa potencijalnim problemima u tržištima, obzirom da smo svjedoci da tržište Evropske unije, ali i druga tržišta zahtijevaju određene stvari kada su u pitanju obnovljivi izvori energije.
Organizatori su još jednom ponovili da je cilj ovogodišnjeg samita predstaviti presjek trenutnog stanja u regionu, a kada su u pitanju obnovljivi izvori energije. Među panelistima ove godine su predstavnici iz svih zemalja regiona, kao i predstavnice zemalja Evropske unije, pa i dalekog Japana.
Problem profesionalnih vozača iz BiH neće biti riješen u skorije vrijeme, jer u Evropskoj uniji nema političke volje za izmjenu šengenskog koda. Potvrdio je to ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto nakon sastanka sa predstavnicima 17 ambasada zemalja Evropske unije. On je naveo da će diplomatska borba biti nastavljena, ali da brzih rješenja nema. Iz konzorcijuma logistika upozoravaju da će primjena šengenskog koda izazvati velike probleme u domaćoj ekonomiji. Opširnije Milena Bjelica.
Glavni problem profesionalnih vozača iz BiH je šengenski zakon o boravku u Evropskoj uniji, prema kojem građani trećih zemalja imaju pravo boravka u šengenskoj zoni maksimalno 90 dana u periodu od 180 dana. Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da u Evropskoj uniji ne postoji politička volja za izmjenu ovog zakona koji isto tretira i turiste i profesionalne vozače.
Ali moramo naći način da njegovom interpretacijom ili primjenom drugih instrumenta poput bilateralnih sporazuma sa zemljama članicama, da možda možemo pomoći našem sektoru transporta. Brza rješenja trenutno ne postoje.
Ova ograničenja Evropske unije nanose veliku štetu domaćoj ekonomiji i poslovnoj zajednici. Rješenje bi trebalo tražiti zajedno sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, koje također trpe velike gubitke, navodi šef kabineta ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Zlatan Burzić.
Ono što ćemo u narednom periodu nastojati, intenzivirat ćemo saradnju sa našim kolegama iz Zapadnog Balkana kako bismo o ovim pitanjima govorili jedinstveno u jedan glas i nadamo se da ćemo u narednom periodu koordinirati naše napore u ovom smislu.
Prevoznici najavljuju mogućnost novih protesta i blokada, što bi dovelo do novih milionskih gubitaka. Zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Ivica Bošnjak kaže da u pregovorima sa BiH iz Evropske unije uvijek ističu problem sigurnosti.
Globalno opasnosti po stanje sigurnosti za Evropsku uniju glede ove populacije nema, mi to i pokušamo uvjeriti i evo da pokušamo zajedno naći rješenja.
Iz konzorcijuma logistika ističu da drumski prevoz nije izolovan segment, te da rezultat primjene pravila 90-180 neće biti problem samo jednog sektora. Dovešće do smanjenja transportnih kapaciteta, rasta troškova logistike, usporavanja ulaza i izlaza robe, te poremećaja kontinuiteta snabdjevanja.
Zdravstveno stanje potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i dalje je teško, ali je situacija stabilnija nego sinoć, rekao je pomoćnik direktora klinike za pulmologiju Spasoje Popević.
On je naveo da je Dačić priključen na respirator i da se primjenjuju sve mjere intenzivnog liječenja, dodajući da je rano za sve prognoze. Dačić je jučer hospitalizovan zbog teške upale pluća. Njega je jutros ponovo posjetio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a podršku mu je pružio i lider SNSD-a Milorad Dodik i drugi zvaničnici.
Nova bolnica u Trebinju, Sveti arhiđakon Stefan, 9. januar, u ponedjeljak 2. marta otvorit će vrata prvim pacijentima. Novi objekat zvanično je otvoren 5. januara. Gradnja savremenog i modernog objekta u naselju Pridvorci počela je polaganjem kamena temeljca u junu 2023. i koštala je više od 128 miliona maraka. Opširnije Momir Milić.
Veliki posao oko preseljenja u novi objekat bolnice slijedi od sutra do nedjelje. Bezbjednost i transport ležećih pacijenata iz stare u novu bolnicu su prioritet, kaže glavna sestra Duška Zečević.
Mi smo bukvalno napravili nekoliko tima koji ostaju u staroj bolnici, ko će pratiti transport u ambulantnom autu, zna naravno i ovaj tim koji dočekuje ove naše pacijente u novoj bolnici.
Pacijenti koji imaju zakazane ambulantne preglede od ponedjeljka Beka to će obavljati u novoj bolnici na poliklinici. Ostali oblici liječenja i dijagnostike vršit će se također u novoj bolnici. Pomoćnik direktora za medicinska pitanja Tatjana Mrdić.
Pacijenti koji su hitni, koji imaju bolničku uputnicu, zahtijevaju hospitalizaciju ili neku drugu intervenciju koja je hitna, javljaju se na urgentni blok. Tamo ima osoblje koje će ih dočekati i dalje zbrinuti.
Raspolažu dovoljnim brojem ljekara i medicinskog osoblja koji su prošli i dodatne edukacije posebno za rad u urgentnom bloku i na poliklinici koji su potpuna novina u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Direktor bolnice Nedeljko Lambeta.
73 mlada ljekara su na specijalizaciji. Mislim poslije UKC-a da ne postoji nijedna ustanova u Republici Srpskoj da ima više mladih ljekara. Preko 220 tehničara i medicinskih sestara je zaposleno, znači 7 ili 8 konkursa je bilo zadnje 3 godine. Ja i ovim putem apelujem, znači i za lekare i za srednji medicinski kadar da ima prostora, ima mjesta.
Manje od 2 mjeseca bilo je potrebno da se dobiju dozvole i rješenja za početak rada, da se počne sa liječenjem i dijagnostičkim metodama u punom kapacitetu, kaže pomoćnik ministra zdravlja Milan Latinović.
Ovo je naš jedan zajednički poduhvat gdje svi zaposleni u javnoj bolnici Trebinje i svi građani treba da imamo nekako empatiju da ovaj proces bude što uspješniji u što kraćem vremenskom roku.
Za sva urgentna stanja pacijenti se i dalje javljaju u hitnu medicinsku pomoć pri domu zdravlja na staroj lokaciji. Za zakazivanje pregleda u novoj bolnici od ponedjeljka bit će aktivan call centar.
Poreska uprava Republike Srpske bilježi povećanje naplate pogotovo svim strukturama prihoda, a naplata direktnih poreza veća je za 6%, rekao je direktor Goran Maričić, gostujući u našem programu. Prošle godine naplaćeno je skoro 4,5 milijardi maraka javnih prihoda, što je više za 416 miliona u odnosu na 2024. naglasio je Maričić. Strateško opredjeljenje Poreske uprave je i smanjivanje poreskih barijera prema obveznicima, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Poreska uprava Republike Srpske posljednjih nekoliko godina bilježi pozitivne trendove, prije svega u naplati javnih prihoda i efikasnosti rada. Prema riječima direktora Gorana Maričića, prošle godine naplaćeno je 975 milijuna direktnih poreza i 2 milijarde 800 hiljada maraka po osnovu doprinosa.
Značajno manje imamo prinudnu naplatu i ta poreska, odnosno finansijska disciplina dovela je do toga da imamo značajnije punjenje budžeta. Mislim da je značajno utjecalo i povećanje najniže plate, po stručnim spremama. U toj vrsti strukture, dakle, značajno smo povećali prihode upravo na, prethodno što sam rekao, na doprinose i na porezni dohodak.
Povećana efikasnost rada Poreske uprave dovela je i do povećanja broja utvrđenih nepravilnosti i izdatih prekršajnih naloga. U prošloj godini podnijeto je 37 izvještaja o krivičnim djelima za koja postoji osnovana sumnja da je njihovim izvršenjem utajen porez od 5,3 milijuna maraka, rekao je Maričić.
Što se tiče posebnih kontrola, odnosno kontrola prijave radnika u jedinstveni sistem naplate doprinosa, tu smo imali oko 230 kontrola, odnosno 110 radnika nije bilo prijavljeno. I prijavljivanje, odnosno evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa je bilo negdje oko blizu 3000 tih kontrola, gdje je utvrđena nepravilnosti od preko 2000. Kom prilikom su izrečeni nalozi u visini od 8,8 miliona maraka.
Strateško opredjeljenje Poreske uprave jeste smanjiti administrativne barijere prema poreskim obaveznicima i na taj način im olakšati ispunjavanje zakonom utvrđenih obaveza.
Nedavna pogibija 3 radnika u samo 7 dana, od kojih su 2 u sektoru građevinarstva, još jedno je u nizu upozorenja da se mora povesti više računa o zaštiti na radu. Sindikat građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske, između ostalog, traži hitne vanredne inspekcijske kontrole svih gradilišta, kao i reviziju svih akata o procjeni rizika na radnom mjestu. Iz ovog sindikata upozoravaju da je u oblasti građevinarstva u Srpskoj od 2017. do septembra 2025. na radnom mjestu poginulo 30 radnika, a 151 je teže povrijeđen. Opširni Aleksandar Javorac.
Jedan od zahtjeva je transparentno utvrđivanje uzroka svake pogibije radnika na radnom mjestu, istakla je nakon vanredne sjednice Republičkog odbora sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti predsjednica ovog sindikata Dragana Vrabičić.
Zahtijevamo da se objave rezultati sve i jedne pogibije ili povrede radnika na radu, tako da se tačno zna iz kojeg je razloga radnik povrijeđen ili smrtno stradao. Nažalost, evo u zadnje vrijeme dešava se sve češće. Zahtijevamo pokretanje disciplinskih i krivičnih postupaka protiv svih odgovornih. Odgovorni su svi oni koji su u lancu od investitora do izvođača radova i kontrolnih organa na samom gradilištu.
Prema podacima ovog sindikata, na radnom mjestu je od 2017. do septembra 2025. godine poginulo 30 radnika, a 151 teže povrijeđen. Ovaj podatak saopštila je stručni saradnik za zaštitu zdravlja na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić, koja je pozvala sve republičke institucije da ozbiljno pristupe ovom pitanju.
Neadekvatna obuka radnika za bezbjedan i zdrav rad, svakako nedovoljne prisutne kontrole, a isto tako su alarmantni izvještaj Republičkog inspektorata rada. U proteklih, evo reći ću, 15 godina imamo svake godine u prosjeku 10 do 15 povrede na radu sa smrtnim ishodom.
Zahtjev sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti u vezi s redovnim i strožim inspekcijskim kontrolama svih gradilišta u Srpskoj podržalo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Iz ovog ministarstva od investitora zahtijevaju dosljedno poštovanje svih mjera zaštite na radu i obezbeđenja gradilišta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča danas su svečano uručene titule počasnih turističkih vodiča za 5 istaknutih turističkih radnika koji su svojim dugogodišnjim radom, znanjem i predanošću dali poseban doprinos razvoju turizma i promociji Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
Za predan rad, znanje i ljubav prema putovanjima titula počasnog turističkog vodiča uručena je i Cici Jovanović, koja zajedno sa svojom porodicom istražuje prirodne ljepote i znamenitosti Republike Srpske. Kroz fotografije, priče i lične doživljaje koje dijele na društvenim mrežama, promovišu domaći turizam na autentičan način.
Mi smo blogeri, ja sam inače samo predstavnik naše porodice Jovanović koja živi životom putoholičara, da kažem, i koja priča jednu posebnu priču. Naš akcenat je na zajedničkom porodičnom vremenu koje imamo na putovanjima.
Titula počasnog turističkog vodiča je priznanje za godine predanog rada, promociju srpske i neumorno prenošenje priča koje naše destinacije čine posebnim, poručio je pomoćnik resornog ministra Predrag Tešić.
To su ljudi koje ministarstvo je procijenilo, dali veliki doprinos za razvoj turizma Republike Srpske, a svojim radom su bili na neki način i turistički vodiči.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Srpske u ovoj godini. Iz ministarstva poručuju da je cilj poziva unapređenje kvaliteta turističkih usluga, koja iz godine u godinu bilježi rast interesovanja domaćih i stranih gostiju.
U galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti održana promocija drugog izdanja poeme Jasenovac Bore Kapetanovića. Ovo izdanje upotpunjeno je ilustracijama akademskog slikara Milivoja Unkovića. Opširnije Gordana Prtina.
Ako ne znaš gdje pomrlo sve je, onda pitaj Jasenovac gdje je. U gradini i ptica se stidi da zapeva kad gradinu vidi.
Poema Jasenovac Bore Kapetanovića je potresno književno djelo posvećeno žrtvama koncentracionog logora Jasenovac, koje kroz snažne stihove evocira sjećanje na stradanje, užase i patnju. Profesor Željko Vujadinović, predsjednik Banjalučke prosvjete.
Poslije čitanja i slušanja ove poeme, poslije gledanja ovih zaista snažnih ilustracija Milivoja Unkovića, da se prije svega pokajemo unutar sami sebe, da na jedan način sagledamo i razumijemo kako je do toga uopšte bilo moguće da dođe i da se kaže kako uopšte takav zločin postojao i kao takav bio proveden.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta izdavač je drugog izdanja poeme Jasenovac pjesnika Bore Kapetanovića.
Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će večeras francuski Lille u revanšu 16. finala Lige Europe. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde branit će večeras prednost od 1-0 iz prve utakmice protiv francuskog Lila u 16. finala Lige Europe. Trener zvezde Dejan Stanković očekuje drugačiju utakmicu od one u Francuskoj.
Tako da ih ja očekujem dosta direktnije i dosta teža utakmica. Jedino što mogu da kažem i koju bi ja poruku poslao, a to je strpljenje. Grešit ćemo, što je normalno, grešit će i oni. Hoćemo se braniti, branit ćemo se, branit će se i oni. Ali u momentima kada to budemo radio, ja želim i 12. i 13. igrača, a to je stadion. Hoće nas pritisnuti? Da, hoće sigurno. Biće momenata kada ćemo morati da trpimo, kako ja to volim da nazovem, ali ćemo biti svi kompaktni.
Utakmica Crvena zvezda Lille igra se na stadionu Rajko Mitić u Beogradu s početkom u 18:45. Bolji iz ovog dvomeča će u osmini finala Lige Europe igrati protiv engleske Aston Ville ili predstavnika francuske Olimpika iz Liona. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Acapulcu, pošto je u osmini finala pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva sa 2-1 po setovima 6-3, 6-7 i 7-6. Kecmanović će u četvrtfinalu turnira u Meksiku igrati protiv Francuza Terensa Atmana u petak u 3 časa po našem vremenu.
Sunčano i toplo i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova, Čemerna 7, Kalnovik 8, Han Pjesak 9, Sokolac 10, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Knežu 11, Srebrenica 12, Srbas 13, Doboj, Rudo, Foča 14, Banja Luka, Višegrad, Mrkonjić grad i Novi grad 15, Bileća i Drinić, kao i Šipovo 16, Prijedor i Rivnik 17 i najtoplije u Trebinju sa 19,6 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na sjeveroistoku do 19 na jugu, u višim predjelima od 8. Sutra ujutro promjenjivo oblačno, na jugu i zapadu vedro i svježe. Tokom dana pretežno sunčano i toplije od prosjeka, na istoku oblačnije, uveče ponovo vedro. Minimalna temperatura vazduha minus 2 do 2, na jugu do 5, u višim predjelima minus 4. Maksimalna temperatura vazduha 14 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima 10,6 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Po nalogu OHR-a Muhamed Hasanović, kršeći ustav i zakone, potpisao odluku o izdvajanju 112 miliona maraka za CIK.
RTRS nije uzrok financijske krize BHRT-a, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
Konferencija Balkan Solar Summit posvećena razvoju održivog energetskog sistema otvorena u Banja Luci.
Problem profesionalnih vozača iz BiH neće biti riješen u skorije vrijeme, moguće nove blokade i protesti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.